Ylepuheessa torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Turun tapahtumat, ne on tänään meillä tapetilla. Tapahtuma, joka järkytti ja kosketti koko Suomea ja kaikkia meitä suomalaisia. Ihana ensin lämmin osanotto uhrien omaisille, valtavasti voimia ja pikaista paranemista kaikille loukkaantuneille ja jaksamisia kaikille, jotka kärsivät tästä tapahtumasta. Pohditaan tänään tosiaan Turun tapahtumia, sen seurauksia, median uutisointityyliä, somessa käytävää keskustelua sekä sitä, miten me pidetään yhtenäinen ja turvallinen Suomi kasassa kaikesta huolimatta. Hasan Alazaviin, joka oli yksi niistä, joka auttoi puukotuksen uhreiksi joutuneita, kriisiviestintäasiantuntija sekä someosaaja Katleena Kortesuon sekä ylikomisaario Jussi Huhtelan kanssa. Ja hyvät kuuntelijat, tulevina viikkoina me mennään myös syvemmin siihen, että miten vastaavanlaiset iskut ehkäistään Suomessa ja mitä radikalisoitumiselle voidaan Suomessa tehdä.
Jaamur, sä olit Turussa itse asiassa aika lähellä itse tapahtumia. Voisit sä vähän nyt kertoa, että missä sä olit ja mitä ajatuksia sul tuli, kun sä kuulit näistä iskuista?
No siis sillä kyseisellä hetkellä mä olin kauppakeskus Hansassa, eli ihan siinä niin kuin torin vieressä, ja olin itse asiassa niin kuin kävellyt sieltä torin läpi noin puoli tuntia ennen tätä tapahtumaa, ja kun mä kuulin siitä, niin ensimmäinen asia oli niin kuin järkytys ja semmoinen epätodellinen olo, että ei voi pitää paikkansa. Ja tavallaan sitten kun mä kuulin, että joku oli puukottanut 5 naista Turun kauppatorilla, niin ihan ensimmäinen oli se, että mä soitin mun äitille, joka on siellä, istuu torikahvilla ja tekee ostoksensa siellä kauppatorilla, niin mä halusin tarkistaa, että missä äiti menee. Luojan kiitos, äiti ei ollut siellä, mutta siellä oli paljon muita. Ja sitten hän tuli puhelu sulta todella nopeasti, vaikka sä olit itse sinä viikonloppuna Ruotsissa.
Kyllä, ja se on aika mielenkiintoista, koska mulla ei toiminut itse asiassa netti ollenkaan Ruotsissa, mutta olin brunssilla itse asiassa ja kuulin sitten joltain ruotsalaiselta henkilöltä, että Suomessa on tapahtunut isku. Ja tää oli, Jaamur, ensimmäinen kerta, että mä oikeasti pelästyin ja mua pelotti. Ja mähän soitin sulle sitten heti ja et aluksi vastannut ja soitin niin pitkään, että sain sut kiinni. Mutta olihan se siis, se oli järkyttävää ja kuitenkin sen seurauksena tuli se ensimmäinen fiilis, että mitä oikeasti nyt tapahtuu. Ja aika pian niin kuin ensimmäinen tieto, minkä mä sain, oli se, että oli miekkamiehiä, 3 miekkamiestä. Ja tämä tieto tuli mulle Ruotsiin saakka ja mun oma netti ei siis toiminut. Niin kyllä siellä oltiin aika epätietoisuuden valossa ja koko viikonloppu meni siinä myös, että ei oikein niin kuin tiennyt, että mistä nyt oikeastaan on kyse. Miten sä olit kuitenkin tapahtuma paikalla? Oliko sulle selkeää alusta asteen? Kuka sulle sanoi, että nyt tällainen isku on tapahtunut ja mitä sen jälkeen tapahtui?
Mä sain siis ihan ensin puhelun, jossa mua niin kuin varoitettiin, että nyt pois sieltä kauppatorilta, että siellä puukotetaan naisia. Ja siihen mä en suostunut uskomaan. Ja siihen tuli sitten hetken päästä tämmöinen vanhempi herrasmies, joka sanoi, että aivan hirveetä, että hän just todisti sen, että kun naisen ruumis peitettiin. Ja sitten se jotenkin iskostui. Ja hetki sen jälkeen Hansassa tuli kuulutukset, että kaikki välittömästi ulos, kaupat suljetaan ja poliisi tiedottaa, että keskustassa kulkeminen pitää niin kuin lopettaa, että kaikki menee sisätiloihin. Ja se oli semmoinen kaos. Se oli niin kuin kaoottinen tilanne. Ihmiset ei tiennyt, mihin suuntaan menee. Mä muistan siinä Hansassakin, kun käveltiin mun likkakaverin kanssa, jonka kanssa me oltiin juomassa siis kahvia tosiaan sillä hetkellä, niin vastaan tulijat sanoi, että Hansassakin on joku ja sillä on ase kädessä. Niin kyllä siinä oli niin kuin jännät paikat. Ja sitten kuulin näistä miekkamiehistä ja pikkuhiljaa tuli niin kuin arveluja ja vihjeitä se, että kuka se tekijä mahdollisesti on. Ja kun mä menin kotiin, niin mä tunnin istuin sohvalla. Mä vaan tuijotin mun puhelinta ja telkkaria, että mitä sieltä tulee, mitä ne kertoo seuraavaksi. Ja se oli kyllä tosi järkyttävä.
Missä kohtaa se sitten niin kuin sen perjantain tai viikonlopun aikana, missä kohtaa alkoi hahmottua, mistä on oikeasti kyse?
Kyllä se sitten niin kuin siinä, kun tuli ensimmäinen tiedotustilaisuus, mikä myös kyllä mua niin kuin muutamilla sanavalinnoilla järkytti.
Mitkä ne oli ne sanavalinnat?
No, Paula Risikko muotoili sanomaansa näin, että tekijä on ulkomaalaisen näköinen, joka sitten aiheutti suurta hämmennystä somessa ja mä itsekin, niin kuin, mutta mä siinä kohtaa ajattelin, että kuitenkin niin kuin media-alan ihmisenä, mulle ei käynyt ekana mieleen se, että mä twiittaan mitään tai että mä niin kuin lähden hulluna niin kuin somettamaan. Mä ajattelin, että nyt mä haluan ihan rauhassa, ihan oikeasti odottaa, mitä Suomen poliisilla on meille sanottavaa.
Mun täytyy nyt rehellisesti sanoa tuohon, mä oon nyt pohtinut paljon ja tämän lähetyksen aikana mennään syvemmin myös tuohon niin kuin sanavalintoihin, mitä niin kuin, tällaisista tapauksissa ihmisistä tai tekijöistä käytetään, mutta mun ensimmäinen ajatus, kun aika nopeasti alettiin käymään sitä keskustelua, että saako sanoa ulkomaalaisen näköinen ja muuta, ja sitten alettiin käymään rasismikeskustelua, niin mun eka ajatus oli, että onko tämä nyt oikeasti se keskustelu, mitä meidän pitäisi käydä sen jälkeen, kun tällainen isku on tapahtunut Suomessa. Oikeasti.
Sepä.
Mutta mennään aiheeseen. Meillä on täällä studiossa paikalla Hasan Alasawi, joka oli Turussa kauppatorilla silloin, kun tapahtumat alkoivat ja olit siellä auttamassa paikan päällä. Hasan, miten sä voit tänään?
Juu, tervehdys vaan ja osanottona tietenkin kaikille uhrin omaisille ja oikeastaan koko Suomelle, koska me kaikki tästä yhtä lailla kärsitään. Ja jos siellä ei mun äiti ollut paikalla tai mun sisko, niin siellä oli kyllä monen muun sisko ja äiti paikalla, että se on yhtä lailla yhtä sama tunne ja fiilis. Kyllähän se tilanne oli aika sokeraavaa siinä hetkellä, kun satoin olla niin kuin heti siinä noin 20 metrin päästä etäisyydestä siitä rikospaikalta ja olin kylläkin autossa, että siinä mielessä olin ihan turvassa lukitussa autossa menossa juuri parkkikaistalle. Saman tien kun käännyin sinne Torin vinoparkkikaistalle ja siinä sitten odotin, että autoja lähtisi pois, niin saisin parkkipaikan, niin kuulin kiljuntaa ja no, tietenkin sekunnin murtoon siis ajattelin, että okei, että se on nuorten tyttöjen leikkimistä vaan, että ei siinä mitään. Ja sitten kun se jatkui se kiljunta ja mä ajattelin, että hetkinen, että mikä tämä juttu on. Sitten mä katsoin noin 5:00-4:00 kohdalla mun musta katsottuna, niin siellä oli 20 metrin päässä tämä sitten uhri makamassa maassa ja tämä rikoksen tekijä hänen päällään lyömässä häntä niin kuin veitsellä useita kertoja kaulaan, että se näytti ihan sahamaiselta se lyönti, että kun se oli niin tihetä. Ja ensimmäinen meidän usko silminä hetken ajattelin, että se, että kuka kehtaa lyödä naista niin kuin keskellä toria ja tehdä niin kuin ton tyyppistä tekoa. Ja sitten hetken päästä 10 metrin etäisyyden rikospaikalta vasemmalta puolelta sieltä kiiruhti sitten sellainen se Ruotsin Hassan. Ja siinä välissä tämä rikoksen tekijä oli juossut pakoon ja sitten mulle tuli niin kuin sekunnin murto-osa kanssa, että hetkinen, että okei, että tilanne on toi, tekijä pääsee karkuun, onneksi, että tilanne on hetkellisesti ohi. Mutta sitten tämä tekijä on siinä torilla noin 35 metrin päässä tästä rikospaikalta niin kuin toriin päin, pyörähtää siinä pari kertaa, huudahtaa pari huutoa, avaa kädensä mä en kyllä valitettavasti kuullut, mitä se sanoi, mutta varmasti jotkut kuuli sen. Oli itse siinä autossa, niin meidän välillä oli pelkästään tuulilasi. Sitten hän keräsi voimiansa, meni takaisin sitten kohti Hasania, vaikka Hasan ei ollut minkään, niin kuin, ei ollut yhtään uhkana hänelle, vaan Hasan jäi niin kuin auttamaan tätä uhria, yrittämässä niin kuin pelastaa sitä uhria. Siinä vaiheessa, kun hän lähti juoksemaan kohti tekijää, niin sitten mä tajusin, että nyt tämä ei ole ohi, autosta ulos ja suoraan häntä kohti. Ja Niin sitten tapahtuikin, että mä en muista, miten se auton laitoin, mutta heti siihen johonkin lähistölle ja autosta ulos juoksi heti tätä tekijää päin. No siinä vaiheessa hän oli ehtinyt jo puukottaa Hasania useita kertoja. Sitten kun hän näki, että me juoksin täysillä hänen suuntaan, niin hän sitten kiersi pienen torikojun tai tämmöisen pienen rakennuksen ja sitten sen mainostelineen. Ja meni niinku niitten taakse ikään kuin saadakseen pientä suojaa ja sitten mun piti oikaista sitä juosta noin 20-30 metriä tai enemmän. Mutta sitten kun hän huomasi, että mä ennätin hänet kiinni, niin hänen oli pakko pysähtyä ja kääntyä siinä hetkellisesti. Katsottiin toisiaan silmiin ja sanoin, että hei, nyt niinku en ehtinyt mitään niinku juttutuoketa siinä mitään sanoa, mutta mun katseessa se huomasi, että nyt sä pysähdyt siinä ja piste. Hän oikeastaan kirjaimisesti niinku hyppäsi ja sitten oikealla kädellä pisti mua sillä puukolla kaulan vasempaan juureen, hiukan niinku kaulan ja solisluun väliin, solisluun taakse. Ja sit hän veti sen ulos. Suoraan sanottuna, mä en tuonne minkään tyyppistä kipua. Et mä ajattelin, että okei, se oli huutilyönti ja hänen nyrkinsä ikään kuin osui siihen suuhun tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Mä lähdössä perään juokseen, kun hän lähti siitä saman tien köpittää ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että niinku puolet niinku mun kroopasta oli ihan veressä. Et siellä on niinku niin paljon verta, että mä en ole koskaan nähnyt niin kuin oman tietenkään kehon päällä. Ja sitten tajusin, että okei, että mun on pakko nyt ryhtyä niin kuin pelastaa itteni tästä ennen kuin mä vuodan kuiviin. Niin sitten painoin molemmilla käsillä sitä haavaa niin, että sormi oli oikeastaan, sormet oli sen haavan päällä. Ja oikein lujaa painoin, että muhunkin sattui oma painallus siihen, koska se oli oikeasti kirjaimisesti tosi lujaa. Mä ajattelin, että se on nyt siitä kiinni, että kuinka lujaa mä painan siihen, eikä siitä kiinni, että sattuuko muu vai ei. No sitten mä pyysin yhdeltä suomalaiselta, voitko soittaa ambulanssille, täällä on pari haavoittunutta, ja sitten mä sanoin toiselle, että yritä sinäkin soittaa. Ja menin siihen kioskille, siinä tuli yksi tumma ihonen auttamaan mua ja sanoi, että on nyt rauhallisesti, voit sä istua. Mulla ei läheskään sellainen fiilis, että mun tarvitsisi istua, vaan mä olin ihan vieläkin skarppina, että nyt täytyy toimia ja niin edelleen. Ja siellä oli niin paljon sitä adrenaliinia veressä, että mä en tuntenut mitään. Mä vaan näin sen veren. Sitten mä kysyin siitä kioskilta, että hei, saisinko mä paperia, että mä voisin peittää tämän haavan vähän paremmin. Ja sitten kun mä otin käden pois, niin se niinku veri ruisku sieltä varmaan 40 senttiä ylöspäin. Ja sitten mä tajusin, että mä varmaan vuoran kuivin oikeasti. Ja sitten menin siihen istumaan sillä tavalla, että jalat oli niinku pituussuunnassa ja tai niin kuin maassa ja sitten mä pyysin tältä tummaihoiselta, että hän painaisi sitä haavaa ylhäältä päin niin kovin kuin hän vaan pystyy. Ja sitten siinä oli mun takana eräs turvapaikanhakija, joka sitten antoi hänen paitansa siihen, että peittoi sen. Mä sain vasta tietää myöhemmin, että siellä oli joku sellainen, joka antoi hänen paitansa. Mä luulin, että siihen tuotiin joku pyyhe, kun mä en kattonut yhtään. Hän sanoi, että sun takana oli oikeasti kirjaimisesti verilammikko. Siitä sitten ambulanssi tuli.
Hasan, sä jouduit sitten sairaalaan ja olit ilmeisesti pari päivää siellä ja nyt tapahtumista on kulunut melkein viikko. Mitä sä oot läpikäynyt tämän viikon sisällä? Minkälaisia ajatuksia sulla on ollut?
Sehän on lähes mahdotonta niin kuin kertoa tässä niitä kaikkia ajatuksia, mutta suuntaantavia tietenkin ja oleellisia. No ensinnäkin, mähän lasken, että tämä on mun oma kotimaan ja Turku on mun oma kotikaupunki. Ja se, joka sitä haavoittaa, niin se haavoittaa myös minuakin. Niin totta kai se herää niin kuin sellainen kysymys, että niin kuin tavalla tai toisella nyt täytyy nousta siitä sängystä ja seistä Suomen rinnalla surussa. Niin siitä se myös johtuu, että nousin saman tien sairaalasängystä ja puhuin vaatteet yllä, niin olin myös siellä torilla seuraavan päivänä. Tai niin, hiljaisuushetkenä. Ja ajatukset on ollut aika paljon siitä, että tavallaan on ylpeä Suomen kansasta siitä, että miten ne on niin kuin säilyttänyt sen yhtenäisyyden ja ne oikeasti välittää toinen toisistaan, kuten on maininnut eri medioille.
Tähän on mielenkiintoista tarttua, mikä mulla niin kuin, mitä ihailen sussa, että sä sanot, että Suomi on ollut nyt yhtenäinen. Nyt tässä kohtaa mä ottaisin ylikomisaario Jussi Huhtelan mukaan keskusteluun. Onko Suomi sun mielestä hoitanut tämän Turun tapahtumat yhtenäisesti?
No joo, hei ensinnäkin kaikille ja osanotot tietenkin myös omasta puolesta tästä tapauksesta. Kyllä mä sanoisin, että Suomea ylipäätäänsä tämmöisissä vakavissa teoissa, ilmiöissä, yhteiskunnallisissa asioissa, niin meitä suojaa hirveän hyvin se, että meillä on hyvä peruskoulujärjestelmä. Toivottavasti on jatkossakin. Ja se lisää ihmisten tietoa asioista, ilmiöistä ja tavallaan niin sitä kautta niin ihmiset ei niin paljon ole semmoiselle aivan selkeästi väärälle tiedolle alttiita. Mutta kyllä tässä niinku sittenkin, sit kuitenkin pikkusen huoliakin on ilmassa, että jos mä mietin itse asiassa eilen, että jos mä menen tuohon kadulle tuolla keskustassa ja mä katson, mitä täällä tapahtuu, niin ne ihmiset jatkaa sitä elämänsä siellä ihan normaalisti. Siellä liikenne sujuu ja ihmiset kävelee ja keskustelee ja tästä niinku, siitä voi varmaan vetää sen johtopäätöksen, että niin isossa kuvassa on juuri näin, niin kuin äsken tuotiin ilmi, että kyllä Suomi pysyy yhtenäisenä tämmöisessä asiassa, mutta nyt jos sitten esimerkiksi tätä somekeskustelua on seurannut ja nyt jonkun verran aktiivinen on itsekin tuolla Twitterissä, niin kyllä mä jotenkin niin huolestuttaa se, ei sille mitään voi.
Ja tästä voidaankin sitten mun mielestä ottaa vastaus myös meidän kriisiviestintäasiantuntijalta ja someaseosaajalta Katleena Kortesuolta. Ylikomisario toi jo esiin huolensa somesta. Minkälaisia ajatuksia sussa sitten heräs? Onko sun mielestä se, mitä Hasan sanoi, että meillä on yhtenäinen Suomi, miten tämä hoidettiin, niin miten se sieltä niin kuin somesta meille sitten palaistui?
Joo, hei kaikille ja osanotot munkin puolestani kaikille. Kaikille paikalla olleilla ja koko kansalle. Se, mitä mä näen somessa, on se, että mä näen surutyötä. Mä näen valtavan määrän surutyötä. Ja tämä on samanlainen tilanne silloin, kun yhteiskunta tekee surutyötä. Se on sama asia kuin yksilö tekee surutyötä. Siellä tulee aika uskomattomiakin tunnereaktioita esiin. Vihaa, joka ei liity yhtään mihinkään. Sitä vaan tulee. Mutta mä väitän, että me ollaan aika resilientti maa. Me ollaan toivuttu vuosien varrella ihan kauheista asioista. Pelkistä sodista voidaan puhua, mutta voidaan puhua myös kouluampumisista. Et mä väitän, että me tässä toivutaan, mutta tämä on ihan selkeä esimerkki vaan siitä, miten ihmiset tekee surutyötä. Ja se on välillä ihan asiatonta.
Syvennytään hetken kuluttua siihen, että miten sitä surutyötä pitäisi siellä somessa käydä, koska se on mennyt jossain kohdissa myös ihan suoranaiseksi vihapuheeksi. Mutta otetaan nyt tällainen nopea kysymyskierros tähän kaikille vieraille yksitellen. Onnistuko teidän mielestä media tässä Turun tapahtumien uutisoinnissa? Katleena, aloita sä.
No eihän se nyt ihan onnistunut, koska on valtavat tulospaineet, valtavat tarve saada uutinen äkkiä pihalle. Niin esimerkiksi julkaistiin mukamassa videoita, jossa miekkamiehet hyökkäävät Turun torilla, vaikka siinä itse asiassa oli puolustajat ja pesäpallomailat, että aivan eri asia. Että kyllä tapahtui ylilyöntejä, väärää tietoa.
Niin ja se on aika uskomatonta, että mä olin siellä Ruotsissa ja sinne ensimmäinen tieto, mitä mä sain, oli, että miekkamiehet olisi tämän teon takana. Hasan, mitä mieltä sä oot uutisoinnista?
No lähtökohtaisesti mä ajattelen niin, että kyse on kuitenkin uuden tyyppisestä tilanteesta Suomessa, että se on ihan ymmärrettävää, että ne vähän niin kuin floppaakin. Mutta totta kai meidän pitää katsoa nyt niin kuin sitä tulevaisuutta, että ne niin kuin siitä ottaisi niin kuin tavallaan oppia, että näin toimitaan jatkossa niin, että kansa ei tavalla tai toisella herjaannu.
Mut missä sun mielessä flopattiin? Sä sanoit, että flopattiin jossain.
No sä puhuit sit niin kuin koko mediasta, mutta varmasti en lähtisi niin kuin yleistämään, että totta kai inhimillisiä virheitä tulee kaikilla, mutta näistä opitaan.
Mites sitten niin kuin poliisin näkökulmasta?
No, ei varmaan täysin onnistunut, ja onnistumisen edellytykset tämmöisessä juuri tilanteessa, niin ihan sataprosenttisesti, niin ei ne varmaan ole edes olemassa. Mutta sitten täytyy niin ottaa sekin huomioon, että tietenkin se media on myös hirveän riippuvainen viranomaisista, miten viranomaiset viestii, mitä ne tiedottaa. Ja nyt on tietenkin myös niin, että niin kuin sanotaan, niin kuin Lounais-Suomen poliisi, Turun poliisi, niin se tässä mun mielestä niin kuin onnistui viestinnässä kohtuu hyvin, mutta siitä pitäisi oikeastaan analysoida ne kohdat vielä, että missä me voidaan parantaa, ja sitä kautta myös sitten media voi parantaa toimintaansa, koska se saa niin kuin vielä paremmin, vielä aktiivisemmin, vielä tarkemmat tiedot, että missä tässä mennään.
No mitkä ne on, niin kuin missä voidaan parantaa sitten?
No mun mielestä ihan oleellista on tuommoinen, mä olin joku aika sitten tuolla Budapestissa semmoisessa konferenssissa, ja siellä sitten, niin siellä oli belgialaisia poliiseja, ja he puhuivat nyt sitten tästä tai niin kuin heidän näistä pommiattentaateista iskuista, mitä siellä on tapahtunut, ja he käytti tämmöistä, että poliisilla pitää olla semmoinen 24-7 kyky tämmöiseen web carry, eli niin kuin pitää niin kuin jatkuvasti olla valmius puhua ihmisille, että ne käytti semmoisia termejä, että we know, we do, we care, että me tiedetään, mitä tapahtuu, ja me tehdään asioita koko ajan, me ohjeistetaan ihmisiä, että tehkää näin, toimikaa näin, nyt on tämmöinen tilanne, näin ja näin ja näin, ja sitten, että me tavallaan niin kuin pystytään viestiä ihmisille, että me välitetään niistä. Ja mulle tarttui se hirveän hyvin, se sanoi, että he on niin kuin tämmöisellä taktiikalla pystynyt niin kuin tekee semmoisia selkeitä onnistumisia viestinnässä, ja myös sitten sitä kautta niin kertoo, että mistä niin oikeasti oli kyse. Ja tämä on ihan varmasti semmoinen kehityskohde, mikä niin meidän täytyy nyt kanssa huomioida niin aika nopeasti.
Tässä Turun keississä kuitenkin aika paljon oli painetta mediatalolla ottaa selvää, että mitä oikeasti nyt on tapahtunut. Julkaistiin uutisia, korjattiin uutisia, jopa poistettiin uutisia. Sitten kuitenkin, niin kuin Jussi, sinä sanoit, että se ennen kuin annetaan mitään virallista vahvistusta, mitä on tapahtunut, siinä voi mennä useita päiviä. No miten median pitää sitten hoitaa tämä asia? Miten me voidaan saada, ihmiset haluaa kuitenkin tietää, mistä on kyse?
Joo, että tietenkään silloin voikkaan kunnolla, mutta siitä se just on kyse, että meidän pitää niin kuin viestiä, meidän pitää niin kuin, tavallaan sanotaan niin kuin poliisinakin, niin meidän pitää niin kuin ymmärtää se, että niin kuin sillä viestinnällä, aktiivisella tiedottamisella, niin sillä täytyy olla muitakin tavoitteita kuin että se, että me tiedotetaan jostain yksittäisestä rikoksesta, joka hyödyntää niin kuin sitä esitutkintaa ja hyödyntää sitä poliisia, vaan me ollaan niin kuin yhteiskuntaa varten, meidän pitää hyödyntää sitä, niin kuin, tai meidän viestinnän pitää hyödyntää sitä yhteiskuntaa niin kuin jatkuvasti reaaliaikaisesti.
Katleena, kuitenkin ensimmäiseksi hän nähtiin se somevideo näistä miekkamiehistä, ja mitä sitten Susani tai sanoit, että loppujen lopuksi hän selvisi, että ne oli ne puolustajat, mutta tavallaan voiko niin kuin somen ja median erotella, koska tuntui, että tosi moni tarttu uutisiin taikka sanomiin, mitä somesta tuli, niin miten tavallaan niin kuin ymmärtää se ero, ne on kuitenkin kaksi niin kuin täysin eri tekijää.
Joo, some, sosiaalinen media, onhan sekin mediaa, mutta kun se ei ole JSN:n alaista, ei kun laadukasta, ammattimaista, valvottua mediaa, vaan se on sitä, että kuka tahansa saattaa saada jonkin vaikutelman tai huhupuheen tai väärinkäsityksen, jonka hän voi välittää, puhumattakaan omista tunteistaan ja mielipiteistä, joita hän saattaa ilmoille töräyttää. Niin aina ennen kuin pistää somehuhuja liikkeelle, pitäisi tsekata, että mitä viranomaiset sanoo asiasta, onko mitään valtamediassa, asiallisessa mediassa mitään tietoa tästä, onko vahvistusta vai onko kyseessä huhu. Tämä on ihan perustaito, mikä pitäisi jokaisella olla.
Mutta Hasan, sano vaan.
Niin oikeastaan niin siitä, että se sosiaalisen median vaikutus on vaan niin kuin psyykkisesti sellainen, että kun joku viettää vaikka Facebookissa aikaa monta tuntia päivässä, niin siihen tavallaan niin kuin, siihen syntyy sellainen tietyn tyyppinen suhde, että kaikki melkein, joka Facebookista tulee se tieto, on tavalla tai toisella, ei ehkä totta, mutta sellaista vaikuttavaa, josta saa niin kuin vaikutteita. Ja siihen kun on luonut semmoisen suhteen siihen sosiaaliseen niin kuin mediaan, niin kyllä se väkisinkin, niin kuin, vaikka siellä on valeuutinen, niin väkisinkin se vaikuttaa siihen ihmiseen. Hän on niin kuin, puolet hänen elämästään on siellä.
Kyllä.
Niin kyllä se väkisinkin, täytyy niin kuin tietyllä tavalla olla semmoinen järjestelmä, että niin kuin, kuten tässä tota noin, niin Huhtala sanoisikin, että meillä on todella hyvä peruskoulujärjestelmä ja tavallaan siihen voisi kytkeä myös tietyn tyyppistä sanomaa näille tuleville sukupolville, että hei, että tämä on niin realistinen kuitenkin tämä paikka, mistä vietätte koko niin kuin puolet teidän päivästä.
No mutta siinä se kysymys onkin, että mä juttelin tästä asiasta pikkuveljeni kanssa, joka on vielä peruskoulussa, ja heillä siellä käytiin Turun tapahtumia läpi koulussa. Neuvottiin, mistä tietoa pitäisi hankkia ja miten tätä nyt pitäisi käsitellä. Mites me aikuiset? Meillä on some. Meillä on uutiset, sitten meillä on vaihtoehtoiset uutiset ja valemediat suorastaan. Sebastian Tynkkynen pisti omat monikulttuuriset uutiset pystyyn. Niin miten me aikuiset, mistä me voidaan tietää, mikä on nyt oikeaa ja väärää tietoa?
Siis meidän pitää palata takaisin peruskoulun penkille, koska me ei olla saatu mediakasvatusta sillä lailla, kun nuo nuoret saa.
No mutta eihän me, voidaanko me nyt kaikki aikuiset palata penkille?
Mutta siinähän se meillä on ongelma, ja musta tuntuu, että me aikuiset ollaan ne, jotka enemmän niin kuin sosiaalisessa mediassa tarttuu näihin älyttömiin uutisiin kuin ne lapset. Musta tuntuu, että lapsetkin on tässä paljon fiksumpia. Sun veli on varmaan paljon fiksumpi tämän asian kanssa.
Kun... Ihan varmasti on. Mutta tässä kohtaa niin kuin lähetystä mun mielestä olisi ihan hyvä, Jussi varmaan ehkä oot paras, ja Katleena vastaamaan siihen, että mitkä nyt on niin kuin täysin vääriä tietoja tästä Turun tapahtumista, mitkä te haluaisitte tuoda ilmi?
No mä ehkä niin kuin sanoisin, että siis siellä on varmaan asioita, mitä nyt vasta sitten keskusrikospoliisi niin kuin kertoo niin kuin myöhemmässä vaiheessa niin kuin esitutkinnan edistymisessä ja tämmöisessä, niin kuin, jos me puhutaan yksittäisestä tapahtumasta, niin siellä on varmaan paljonkin yksityiskohtia, mitkä vaatii niin kuin korjaamista, mutta niin kuin, mä näkisin isommassa kuvassa, että niin kuin viranomaisten pitäisi tuottaa sen kaltaista tietoa, että onko tämä nyt yhteiskunnassa niin yleistä ja niin vaarallista. Tapahtuuko näitä tämmöisiä tekoja niin paljon kuin niin siellä sosiaalisessa mediassa väitetään? Onko nämä kaikki turvapaikanhakijat vaarallisia? Uskonnoista pitäisi puhua ihan hiton paljon enemmän. Kaikkea tämmöistä. Että se on sen... Mä oon koittanut kuvata sitä niin kuin mun omille joukoille siellä niin kuin Jokeessa, johtokeskuksessa, että se yksi tapahtuma, niin se on semmoinen pieni pallo. Vaikka se olisi miten vakava tapahtuma, niin se on semmoinen pieni pallo. Ja sen tänä päivänä, niin sen pienen pallon ympärillä, niin alkaa semmoinen keskustelu kaikista muusta, miten tämä pallo liittyy niin kuin yhteiskuntaan. Ja se pallo on sitten aivan jumalattoman iso. Ja niin kuin, me ei niin kuin tähän päästä käsiksi vielä riittävän hyvin.
Mitä sanoo Katleena?
Joo, mä en ole ehkä oikea ihminen sanomaan, minkä tiedon voi kumota ja minkä ei voi, mutta se mikä mun mielestä on kiinnostavaa, mihin ihmiset tarttuu sosiaalisessa mediassa, eli nimenomaan sisäministeri Paula Risikon sanavalinta ulkomaalaisen näköinen, siihen tartuttiin ja sitä tehtiin jo meemejäkin ja alettiin sen kanssa vellomaan, niin mulle tulee välitön analogia siitä samaan tilanteeseen, kun kuvitellaan aikuiset sisarukset, kuvitellaan kolme aikuista, joiden vanhemmat kuolee. Niin mistä ne keskustelee? Ne alkaa riitellä jostain perintömaljakosta, että kuka sen saa. Eli tavallaan kun on valtavan iso ja hyvin vaikea, äärimmäisen tunteita nostattava aihe, niin me kiinnitetään huomiota johonkin pikkuseikkaan, koska se on meistä turvallisempaa ja me saadaan sen ympärillä sitten vähän velloa.
Ja mä haluan siis kysyä tässä, tuli tuosta niin kuin Jussin sanomasta mieleen, että tässä jutussahan kävi niin kuin tosi nopeasti ilmi tekijän tausta, uskonto. Ja kuinka niin kuin tarpeellisena te näette tämmöiset asiat, mitä nostetaan? Siinähän myös Hasanille tämä kysymys myös, siinähän niin kuin uutisoitiin, että tämä tekijä olisi huutanut jotain. Hasan, sä sanoit, että sä et kuullut selkeästi, mutta ihmiset sanoo yhtä sun toista ja se hän yhdistettiin esimerkiksi, että hän on muslimi. Niin mitä sanoo poliisi, kuinka tärkeää on tuoda tämmöiset esiin? Hasan, sä oot itse muslimi. Mitä, kun sä itse luit näitä uutisia ja taustoista ja uskonnoista, niin mitä sä ajattelit?
No tavallaan, nyt kun on kuitenkin itse muslimi, mutta mä en lähde kuitenkaan ajattelemaan sitä, että voi hitto, että toi on muslimi tai vitsi, että toi on kristitty. Kuitenkin mulla on niin kuin sellainen näkökenttä, että mä katson ihmisiä niin kuin niiden tekojen perusteella eikä niiden uskomusten perusteella. Uskomukset on niin sanotusti ja sanojensa mukaan uskomuksia ja se ei sitten taas niin kuin ollenkaan määritä sitä, että jos joku sanoo mulle, että hän on juutalainen tai muslimi tai kristitty, minkälainen hän on, ja mun mielestä tämä on niin päivänselvä asia.
Mutta oliko se sun mielestä näissä uutisoinnissa sitten se oleellinen, että minkä niin todella nopeasti nostettiin esiin se tausta ja uskonto, oliko se teidän mielestä tarpeellinen tässä kohtaa?
No kyllähän sen verran niin kuin vastuuta täytyy niin kuin olla, että ajattelee, että mitä sanoja päästelee suusta niin kuin mediassa. Että jotkut sanat voi oikeasti tappaa, jotkut voi aiheuttaa niin kuin toisille pahoinpitelyjä. Että täytyy niin kuin, oikeastaan näiden viranomaisten suhteen, niiden täytyy kyetä säilyttää koko kansan luottamusta. Koko kansan luottamusta plus sitten niin kuin turvallisuusviranomaisten suhteen, ja ne on myös säilyttänyt ja tulee myöskin säilyttämään. Et tässä mikä mahtavinta on nähdä niin kun, turvallisuusviranomaisten hieno, nopea kehittymissuunta. Eli kun puhutaan niin kun vanhasta niin kun turvallisuusjärjestelmästä, niin oikeasti me puhutaan hyvin nopeasti kehittyvästä turvallisuusjärjestelmästä. Ja se on kuitenkin niin iso järjestelmä ja vaikuttava, että me ei voida odottaa siltä semmoista niin kun salaman nopeata kehittymistä.
Joo, siis tässä nyt tapauksessa varmaan oleellista on se, että se, että tekijä esimerkiksi nyt oli turvapaikanhakija, niin se on varmaan semmoinen asia, mikä niin se liittyy niin oleellisesti siihen tapaukseen, että ei semmoista, se on, pakkohan se on niin kuin kerrota ja pitää, ja se on semmoista oikeanlaista tiedonvälitystä sitten, mutta taas sitten kun me niin kuin kerrotaan sen asian ympärillä asioita, puhutaan, että onko muslimi, onko kristitty, onko mitä tahansa, niin meidän niin pitää välttää semmoista niin jaottelua, että tämä on niin he vastaan niin me, mitä ihminen tekee niin tosi helposti. Ja tuossa niin kuin Hasan sanoi, niin se on pirun vaikea juttu. Ei se ole niin helppoa, mutta kyllä me tässäkin niin parannetaan koko ajan.
Niin, mutta tämä on nyt se kysymys siis, että jos me ei voida sanoa, jos rikos on tapahtunut, tekijästä tuntomerkkejä, että hän on esimerkiksi ulkomaalaisen näköinen. No se sitten on taas oma keskustelunsa, että mitä se ulkomaalaisen näköinen tarkoittaa. Mutta miten näistä rikoksista pitäisi uutisoida ja puhua ilman, että sen seurauksena some räjähtää. Ja nyt esimerkiksi Musliminuoret ry on ilmoittanut, että heihin on ottanut tosi moni musliminuori yhteyttä, että he pelkää. Heihin on kohdistunut väkivallan uhkaa ja suoranaista niin kuin, kiusan tekoa siitä syystä, että he ovat muslimeja. Ja nyt taas ajaudutaan tosi kauaksi siitä, nyt kun meidän pitäisi käsitellä tätä kriisiä, käsitellä sitä, mitä tapahtui Turussa, miten me estetään vastaavanlaiset iskut. Yhtäkkiä me aletaan taas puhumaan siitä, että nyt muslimit tekivät taas tämän.
Joo, tämähän on mielenkiintoista siitä, että jos uutisoidaan, mä itse tuun Hämeenlinnasta, jos uutisoidaan, että hämeenlinnalainen perheenäiti ryösti R-kioskin, niin ei kukaan tule syyttää mua siitä, että perheenäidit Hämeenlinnasta olette tollaisia ryöstätte R-kioskeja. Mutta sitten toisaalta poliisin on pakko kertoa tuntomerkkejä silloin, kun vaikkapa etsitään rikollista, niin silloin taas on pakko. Tämä on ihan jatkuvaa tasapainoa. Mun ei käy kateeksi poliisin työtä tässä asiassa.
Hasan, mitä sä ajattelet?
Joo, nyt täytyy kuitenkin lähtökohtaisesti muistaa se, että millaiset niin kun olosuhteet täällä Suomessa niin kun väkivallan syntymisellä on. Täällä Suomessa ei ole ollenkaan ja lainkaan sellaisia suotavia olosuhteita tämän tyyppisen väkivallan niin kuin syntymiselle oikeasti. Siis ne on vain ja ainoastaan, ne on oikeasti kuin hyttysen pissa valtameressä, kun lähdetään katsoa tilastollisesti. Suomessahan on niin kuin Pohjoismaista varmaan, tai niin kuin pienintä rikollisuus, ja sitten ne, jotka aiheuttaa sitä rikollisuutta täällä, niin ne on aina se tietty sakki. Ja se, niin täytyy muistaa, että Suomi on kuitenkin niin pieni paikka, että pienikin aivastus täällä saattaa kuulua pitkällekin. Että se on se vaan pieni ryhmä, joka tekee sitä hallaa puolin ja toisin, että ei tarvitse mun mielestä lähteä niinku pelkäämään mitään tämmöistä. Et ei anneta pelon niinku puolin ja toisin olla kimpussa.
Joo, tuo on semmoista, mitä nyt sä olisit voinut olla niinku se tulevaisuuden poliisi, joka viestii tätä asiaa.
Kyllä,
asia.
Elikkä näin, töitä
niin, kyllä. Meidän viestintää. Joo, mutta että siis just niinku tämän kaltaista tietoa meidän pitäisi niin kuin tuottaa hirveän paljon. Ja niin kuin maailma on niin kuin oikeasti täynnä tutkimustietoa myös näistä niin kuin asioista. Myös siitä, että mikä on uskonnon merkitys jossain asiassa, mikä se ei ole, ja niin kuin näin poispäin. Että niin kuin, meidän niin kuin pitäisi olla semmoisia pölhöjä, jotka vaan niin kuin uskoo niin kuin omia niitä uskomuksia ja sitä meihin juttuu. Vaikka meidän pitäisi kaivaa se tieto sieltä, ja meidän pitäisi tuottaa sitä tietoa paljon, ja paljon enemmän.
Mutta pikaisesti mä haluan vielä palata siihen, kun sä sanoit äsken, että sua huolestuttaa nämä niin kuin somepuhet. Ja se ei tavallaan tarkoita sitä, että niitä on niin kuin paljon, vaan koska hän on lainvalvoja, niin totta kai häntä huolestuttaa se. Olkoon se 0,01% kokonaisuudesta tai sitten 10%, ilman muuta.
Mutta sua Hasan ei huolestuta.
Totta kai, koska mä en ole lainvalvoja. Ja mä olen perustallaa ja mä tiedän kuitenkin, mitä perusteellisesti tuolla tapahtuu ja tiedän, että jokainen suomalainen on vastuussa tästä yhteiskunnasta ja ne kantaa hienosti tämän vastuun. Ja todiste on se, että kattokaa ympärillä, mihin me ollaan päästy. Kattokaa.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Ja käydään tosiaan keskustelua viime viikoisista Turun tapahtumista. Käsitellään tarkemmin niiden seurauksia, median uutisointityyliä, somessa käytävää keskustelua ja loppua kohden myös siihen, että miten me kuitenkin kaikesta huolimatta taataan turvallinen ja yhtenäinen Suomi. Studiossa vieraana Hasan Alatsawi sekä Katleena Kortesua ja Jussi Huhtela. Ja tuossa jo äsken vähän Hasan niin kuin ui tuonne somemaailmaan ja tavallaan yksi, mikä herätti niin kuin, miten itse niin kuin tavallaan täysin tavallisena tallaajana seurasi tätä keskustelua, niin oli just se, mitä siellä somessa. Aina joka päivä, kun heräs, mä mietin, että mitäköhän sieltä sitten seuraavaksi. Ja se oli se, mitä Jussi sanoi, että sieltä selkeästi niin kuin näkytään, mitä me tehdään me ja he. Ihmiset selkeästi otti puolueita. Ne päätti, että ne edustaa jonkun sortin niin kuin ajatusmaailmaa. Mutta someraivo ja vihapuhe oli miten oli, niin se on tällä hetkellä valtava. Ja sitä on tosi paljon. Katleena, someosaajana, niin mitkä oli ne tavallaan ensimmäiset, mihin sä kiinnitit huomiota?
No ensimmäisenä sieltä tietenkin nousi ihan ylipäätään se, että tuli niitä virheuutisia ja uutisten jakoja ja sellaista yleistä hälinää ja epävarmuutta. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä on tapahtunut. Mutta se, mihin mä erityisesti haluaisin, että ihmiset jotenkin kantaisi vastuunsa, on sellaiset ihmiset, joilla on hieman enemmän mielipidevaltaa kuin tavallisilla. Mä puhun nyt poliitikoista, mielipidevaikuttajista, julkisuuden henkilöistä, niin erityisesti heidän tarvii olla tosi tarkkana, mitä he suustaan päästävät, koska heillä on valtava kaikupohja. Ja mä viittaan tässä nyt siihen, että Jussi Halla-aho aika harkitsematta jakoi MV-julkaisuun uutisen, joka oli siis virheellinen, mistä aiheutuu aika paljon ongelmia. Mun mielestä pitäisi tuntea vastuunsa tässä.
Haluatko tässä nostaa esiin sen uutisen, jos joku kuuntelija nyt ei tiedä, mistä niin kuin, että mistä oli tässä siis kyse?
Joo, siis MV-julkaisu väitti, että oliko se Turun Sanomat, jotka oli mukamas puolueellisesti uutisoinut niin, että nimenomaan maahanmuuttajataustaiset ihmiset auttoivat, että ei muka kukaan muu. Ja MV-julkaisu yritti väittää, että nämä uutiset on virheellisiä, että eihän siellä maahanmuuttajataustaiset ihmiset ketään auttaneet. Siis tällainen, mistä sitten seurasi hirveä vihapostin vyöry tämän Turun Sanomien toimittajaa kohtaan. Ja uutinen oli siis väärä. Tässä meillä on paikalla ihminen, joka on auttanut.
Kyllä. Ja mun mielestä tavallaan Hasanilta haluaisinkin heti kysyä, että miten sä itse reagoit niihin uutisiin ja tavallaan se, mitä somesta, koska se oli totta, sen viikonlopun aikana nousi esiin se, että todella moni osoitti ärsytyksensä siitä, että minkä takia ainoastaan maahanmuuttajataustaisia haastatellaan, minkä takia ne nostetaan jalustalle. Ja sä jo kerroit, me kuultiin, että siellä oli muitakin ja mä oon jutellut siis tämän NS-miekkamiehen kanssa, joka on siis ollut siellä auttamassa Arja Rashidi, joka on tällä hetkellä, ei päässyt tänne paikan päälle, on lähtenyt reissuun, mutta Arja niin kuin sanoi, että kyllä se oli täysin yhteisvoimin ja hänen kanssa juoksi kantasuomalainen mies, joka väsyi ja hän sitten jatkoi sitä niin kuin perään ajoa, että siellä kyllä oli niin kuin ihan kaikkia. Mutta Hasan, miten sä seurasit tätä, että sanotaan, että maahanmuuttajat nostetaan esiin, mutta muut ei?
No totta kai täytyyhän tässä myös valitettavasti sanoa, että täytyy myös nähdä se, että jos jostain Afganista, Irakista tai jostain niin kuin kriisialueelta tänne tullut, niin onhan se hyvänä aika nähnyt aikamoisia näkyjä siellä. Että tavallaan on semmoinen niin kuin takaraivossa, että okei, että miten nyt toimitaan. Ehkä siksi niin kuin siellä oli tietyllä tavalla aktiivisempaa, en sanoisi paljon aktiivisempaa, mutta niin vähän niin kuin nopealla aikataululla toimivat maahanmuuttajat. Ja se voi olla just se, että ne on oikeasti kokenut sitä kovia olosuhteita siellä omassa kotimaassaan, niin on hyvin vähän niin kuin matalampi kynnys tarttua tämän tyyppiseen tehtävään. En sano, että kaikki, mutta sitten se niin kuin jälkikaiku, kun se tapahtuma oli jo, niin totta kai kaikki oli ihan shokissa. Mutta sitten jollakin, varsinkin ne, jotka lähti juoksemaan, niillä on vieläkin sitä adrenaliini veressä ja haluaa niinku edelleenkin ottaa siihen. Ja todennäköisesti sinne sitten toimittajat ottaa heihin niinku saman tien otetta, koska kaikki muut on niinku ihan shokissa. Ei ne lähde heti kertomaan niinku medioille, mitä tapahtuisi.
Toisaalta sitten käytiin semmoista keskustelua, että no suomalaiset vaan kaivoivat puhelimet esiin ja maahanmuuttajat auttavat. Mutta mä mietin silti tässäkin kohta, ja sekin on todistettu nyt vääräksi, että kyllä siellä suomalaisetkin olivat auttamassa. Ketä se hyödyttää, että me käydään tällaista keskustelua, että oliko auttaja maahanmuuttaja vai oliko se kantasuomalainen? Mitä tämä keskustelu kertoo ylipäätään meistä, suomalaisista? Jussi, sä puhuit paljon siitä, että nyt on me ja he asettelu. Eikö tämä nyt vähän niin kuin kerro siitä?
Joo. Siitähän se just kertoo, kun se tulee niin tosi helposti ihmistä läpi, jos emme niin mietitä sitä, jos emme viestitä sitä, että ei tämä asia ole näin yksinkertainen juttu. Että meillä niin tässä, niin kuin, meidän niin tämä homo sapiens laji, niin meillä on tämä huono kyky olemassa, että me tietyllä tavalla, vaikka me pystytään, se meidän hyvä kyky on, että me pystytään niin kuvittelemaan asioita, niin meidän kognitiivinen ajattelu on niin kehittynyt joskus sieltä Afrikasta 70 000 vuotta sitten, ja vähän liian nopeastikin, että ei ole tietyllä tavalla niin muu kehitys niin pysynyt silleen mukana. Sen kääntöpuoli on se, että me pystytään niin tekemään tämmöisiä jaotteluja ihmisten välillä. Sen verran mä haluaisin nopeasti sanoa tuosta nyt tästä kyseisestä Turun Sanomien uutisesta, että sehän myös sitten tavallaan se johti siihen, että tämä Rebekka Härkönen, kun se on se toimittaja, niin se joutui tämmöisen somevihan kohteeksi siellä. Ja hän niin siitä aktiivisesti itsekin sitten uutisoi somessa, että katsokaa mitä nyt tapahtuu. Ja tämä on niin yksi juttu, että niin siis mitä enemmän sulla on sitä vaikutusvaltaa, mitä enemmän sulla on seuraajia, sitä tätä tuota, niin näitä tämän tästä tapahtuu, että ei välttämättä tarkoituksellisesti, mutta niin silloin pitää olla tarkkana ja välttää sitä, että me ei maaliteta ketään yksittäistä ihmistä, koska se johtaa sitten niin helposti aivan kohtuuttomiin seurauksiin ja johonkin kostotoimenpiteisiin ja tavallaan se voi aktivoida sitten jonkun ihmisen, jolla on oikeasti ongelmia ja se lähtee tämmöistä sitten niin kostamaan ja sitten tulee uusi rikos. Tämä on niin semmoinen piirre, mitä somessa tämän tästä tapahtuu ja siihen nyt vaan yksinkertaisesti pitää kiinnittää huomiota, niin kaikkien ihmisten, joilla vähänkään vaikutusvaltaa on. Mä lisäsin tuohon sen verran, että niin omassa somessa, siellä Twitterissä, mulla on tyyli joku, ei kovin paljon, mutta mulla on joku 3000 seuraajaa tai jotain vastaavaa, ja toivottavasti se on paljon enemmänkin.
Sulla on Jussi enemmän kuin mulla tai Susanilla.
Niin, no okei.
Mikä se sun Twitteri oli?
Nyt voi mainostaa.
Joo, siis at Huhtela Jussi löytyy sieltä, mutta myös at Helsingin poliisia kannattaa seurata, ja Suomen poliisia muuta paljon enemmän.
Hei, ja Mahdura ja Ösperkanenkin kannattaa seurata.
Niin. Mutta hei, nopeasti vielä niin siitä omasta somesta, niin sielläkin huomaa tämän ilmiön silleen, että siellä on, mä oon joutunut sieltä jonkun verran ihmisiä niin kuin blokkaamaan ja estämään niiden tavallaan, en sen takia, että ne niin kuin haukkus mua tai kohistas muhun jotain, mutta se ei niin kuin tajuta sitä, että kun mulla on siellä X määrä seuraajia, niin en mä voi sitten viranomaisena sallia sitä, että joku tulee sinne niin kuin vihapuhumaan ja jakamaan semmoista rasistista materiaalia tai niin, että sen linkin tai hänen kommenttinsa kautta sitten mun sivujen kautta pääsisi hänen sivulle, joka on sitten täynnä semmoista aivan mahdotonta tekstiä. Ja tätä niin kuin moni ymmärrä. Sitten saattaa kysellä, että miksei mulla saa olla mielipidettä.
Katleena, sä puhuit tässä lähetyksen alussa, kun kysyttiin, että mitä havaintoja sä teit somesta tai mediasta, niin sä sanoit, että surutyötä tehtiin. Ja toi oli mielenkiintoinen sanavalinta ja tietysti sä oot asiantuntija. Mutta miten sitä surutyötä pitäisi tehdä. Ja sehän on niin kuin ihan täysin luonnollista. Varmasti me kaikki koetaan tällä hetkellä hämmennystä, vihaakin jopa ehkä, mutta miten sitä pitäisi siellä somessa käsitellä? Ja Jussille mä sitten kysyn taas, että missä mennään yli, että milloin teko on rangaistava tai milloin se somessa oleskelu on rangaistava, mutta aloitetaan Katleena susta.
Joo, no en ole kyllä surutyön asiantuntija, mutta nopeana esimerkkinä muistan, mun appiukko kuoli aikanaan yllättäen vuonna 2001 ja mä olin niin vihainen kuolleelle appiukolle. Mä heitin lautasen, posliin lautasen maahan palasiksi. Ja se oli eka kerta, kun mä tajusin, että surutyöhön voi liittyä vihaa. Typerää, idioottia, vihaa, hyödytöntä vihaa. Mut sitä voi liittyä. Se, mikä oikeasti tietenkin olisi parasta, on se ääneen sureminen. Siis sen kertominen, että mua ahdistaa, mua pelottaa. Ja sit voi puhua ehkä nimenomaan vielä läheisilleen enemmän kuin julkisesti jakaa sitä ahdistusta ja pelon tunnetta. Ja sitten sen jälkeen se, mitä mä julkisesti taas tekisin ehkä enemmän, sitten se taas toivo ja se resilienssi. Mä väitän, että se on ainoa tapa, miten me saadaan nopeasti taas itsemme kuosiin.
Jussi, missä kohtaa sä sanot, että nyt tää menee yli? Ja kyllä niitä ylilyöntejä on tullut. Mä oon nyt useamman kerran mun somessa, mun feediin on tullut sellainen, jossa niin kun, fantasioidaan kostoiskusta, joka kohdistuisi erityisesti meihin ulkomaalaisen näköisiin naisiin ja lapsiin.
No kyllä varmaan huono käytöskin menee jo yli. Sitten kyllä jokaisen pitää osata käyttäytyä, mutta sitten kun mennään niin kuin rikoslain puolelle, siellä on ihan selkeitä pykäliä. Kun tätäkin väitettä kuulee jatkuvasti somessa, että nyt on joku vihapuhe, jota ei ole edes laissa olemassa, kyllä löytyy. Siellä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, törkeä versio siitä YM. Ja sitten ihan normi perinteiset kunnianloukkaukset, laittomat uhkaukset, kaikki tämmöiset, niin kyllä meillä on tämä varsin kattavasti niin kuin kriminalisoitukin, mutta mä en ole ehkä löytänyt vielä semmoista keinoa siihen kertoa ihan kaikille, että voitteko te niin kuin olla hiljaa?
Mutta se on just se, mikä mun mielestä niin kuin tässä on mielenkiintoista. Mun mielestä surutyö, se on ihan fine ja myös se vihakin ehkä tietyllä tapaa, mutta se, että siellä on suoranaisia uhkauksia, jotka kohdistuu meidän kaltaisiin suomalaisiin, eli Jaamurin, mun ja Hasanin kaltaisiin suomalaisiin, niin mä niin kuin lisäisin vähän painetta poliisin suuntaan, että miten te, niin kuin, miten te pistätte tälle lopun?
Mä voin vastata kohta siihen.
No varmaan tämä, kun tämä vihapuhe ja somemaailma ja näin, niin se ryöpsähti tuossa sanotaan tässä nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana niin oikein kunnolla, niin kuin ilmiöihin yleensä, niin varmaan me ollaan lähdetty siihen vähän niin kuin takamatkalta. Ja ollaan me sitä kurottu, hei nyt jo kiinni. Nyt me perustettiin valtakunnallinen vihapuheyksikkö tuossa toimii Helsingin poliisilaitoksen alaisuudessa. Ja sitten me ollaan niin kuin jaoteltu sitä, että miten ne muut rikokset tutkitaan, millä tavalla. Välillä huomaa sitten, että ihmiset kritisoi sitä, että miksi mun tapauksessa tämä juttu, niin syyttäjä onkin rajoittanut sen. Miksei sitä ole tutkittu ja tämmöisiä, että varmaan se linja heittelee vielä, mutta kyllä me niinkö löydetään se.
Itse asiassa viimeiset sanat, mitä mä voisin tähän heittää vielä, niin silloin kun Huhtala sanoisi, että se voi johtaa toisiin rikoksiin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että poliisilla menee enemmän resursseja siihen, että ne niin kuin yrittää ennaltaehkäistää pieniä rikoksia, kun taas niiden tarvitsisi keskittyä isompiin rikoksiin. Ja siihen niin kuin kansalaisten tarvitsisi miettiä, että lähdenkö mä oikeasti nyt, niin kuin, mitä mä lähden sanomaan, että mä lähden vahingossa aktivoimaan jonkun tyyppisen pienenkin rikoksen. Sitten vielä sen, että mä en lähtisi koskaan mollaamaan omaa turvallisuusjärjestelmää, en missään nimessä, koska se niin kuin tavalla tai toisella tulee niin kuin vaikuttamaan toisen kansalaisen mieleen ja toisen ja kolmannen ja viidennen ja neljännen ja se vaan aiheuttaa niin kuin mielessä hallaa ja se vaikuttaa oikeasti niin kuin kansan turvallisuuteen henkisellä tasolla ja se niin kuin rikkoo meidän niin kuin rivejä. Ja sitten viimeinen asia on se, että fakta on se, että suomalaiset ei oikeasti ole pahantekijät. Ne ei ole pahantekijöitä, vaan ne on rauhanrakentajia. Ne on tunnetusti maailmalle, ne on täälläkin sellaisia. Et jos puhutaan vaikka 500 niin kuin sairaasta sielusta, niin ne on varmaan tehnyt itselleen jonkun vaikka ryhmän Facebookissa. Sitten ne sopii, että hei, kaikki tykätään toisemme kommenteista. Tehdään vaikka, jokainen tekee 3 eri tiliä, niin yhtäkkiä niitä on 1500. Ja ajatelkaa tällä tavalla, niin se on ihan fakta, koska se on se totuus. Meillä on...
Niitä on promillen kymmenesosa.
Niin, vielä vähemmän.
Hasan on rauhan rakentaja selkeästi. Loppua kohden mennään kohti ratkaisuja. Ja nyt faktahan on se, että meillä on luotu mielikuvia. Jokaisella meistä, meillä suomalaisilla on jonkun sortin mielikuva Turun tapahtumista, meidän yhteiskunnan tilasta tällä hetkellä. Ja niitä mielikuvia me saadaan poliitikkojen lausunnoista, me saadaan mediasta, me saadaan somesta. Ratkaisut. Miten me voidaan luoda nyt tällä hetkellä semmoinen ilmapiiri tänne, että me voidaan tarkistaa, onko nämä mun mielikuvat oikeita, onko nämä mun tiedot oikeita, että me vähän niin kuin rauhoituttaisiin kaikki?
Mun mielestä tämä Hasan, mitä sä äsken just sanoit tästä niin kuin epävarmuudesta, sieltä lietsotaan epävarmuutta ja ehkä epäluottamusta vaikkapa poliisia kohtaan, niin se on tosi vaarallista. Mä itse näen, että yhteiskunnan resilienttius, siis niin kuin meidän epävarmuuden sietokyky, meidän onnettomuuksien sietokyky, niin se rakentuu nimenomaan siihen, että me luotetaan, meillä on luottamus. Se on ihan ensisijaista. Ja se epävarmuus, jos me sitä saadaan poistettua ja vähennettyä epävarmuuden lietsomista, niin se on aika tärkeää.
Jussi, mä sit haluaisin vielä niinku tarkentaa tähän ratkaisuihin ehkä sun kohdalta se, että niinku poliisina ja tavallaan niinku turvallisuusammattilaisena, koska siis fakta on myös se, että tällä hetkellä tosi moni pelkää. Peletään sitä, että tuleeko toinen tämmöinen samantyyppinen keissi, peletään sitä, että niinku Susani sanoi, että onko niinku minun ja Hasanin ja tavallaan meidän näköisten ja kaltaisten suomalaisten syytä nyt pelätä jotain, koska vihapuhetta ja vihaan on vastattu tällä hetkellä vihaa. Se ei ole ainoastaan somefiidi, vaan mediassa on uutisoitu siitä, miten muslimiin on kohdistettu vihaa ja nuoren somalityttöön ja paraisilla pizzerian ikkunat on tuhottu ja tehty ilkivaltaa. Mutta siis mä nyt kysyisin ehkä yleisesti myös sitäkin, että pitääkö meidän suomalaisten nyt pelätä?
Käsitelläänpä molemmat asiat, nämä molemmat puolet, eli tämä terrorismin pelko ja sitten tämä yksittäisten ihmisten ja maahanmuuttajien pelko nyt. Niin molempiin vastaus on, että ei tarvitse, eikä missään nimessä pidä, ja jos on tämmöistä fiilistä, niin sitten pitää olla poliisi ja viranomaisen yhteydessä. Mutta että mä nyt haluaisin sanoa, että me ollaan varmaan jostain sotien jälkeen 50-luvulta asti, me ollaan tehty yhteiskunnassa niin kuin älyttömän hyvää työtä syrjäytymisen ehkäisemmiksi. Sitä kautta myös radikalisoitumisen ja muiden asioiden ehkäisemmiksi. Ja meillä on esimerkiksi meidän lähiön rakentamisen kautta, siitä miten suomalaiset viranomaiset on toiminut, niin ei se, niin kuin se työ mene niin kuin vessanpöntöstä alas niin kuin yhden raan väkivaltateon johdosta. Sitten meidän täytyy jollain tavalla varmaan hyväksyä se, että niin kuin maailmakin vaan muuttuu ja tulee erilaisia tekoja, mutta ei tilanne nyt ole se, että meillä on Suomi täynnä terroristia. Ei suinkaan näin ole vaan tämä on jotakin niin kuin ihan muuta. Suuri osa näistä turvapaikanhakijoista on täysin tavallisia ihmisiä. Ja osa semmoisia, että on täällä sitten etsimästä turvaa ihan oikeasti. Ja sitten tietenkin, eihän se nyt mikään salaisuus se käy, että kun kielteisiä päätöksiä tulee, niin osa on etsimässä parempaa elämää. Mitä ehkä tekisin itsekin, jos sieltä alueelta olisin tulossa. Ja mun täytyisi sitten jollain tavalla hyväksyä se, että mä en saanut tänne jäädä ja mun pitäisi sitten poistua maasta. Tämä on se setti. Mutta sitten kun me tullaan tähän, niin kuin, että tarviiko maahanmuuttaja sitten vaikka nuorten tai naisten tai muutenkin, niin pelätä tuolla sitten niin suomalaisia, niin no ei hitossa tarvi. Kyllä meidän pitää sekin näyttää meidän omalla poliisitoiminnalla, että me ollaan niin kaikkia Suomessa olijoita varten. Ja se pitää niin ymmärtää, että poliisi ei ole semmoinen repressiivinen kone, jolla on pitkä konekiväri mukana koko ajan.
Ei ole tappovehi.
Ei tappovehi.
Niin, suoraan sanottuna.
Siis meidän täytyy joissain tilanteissa silleen toimia, meidän täytyy varautua. Mun oma työ liittyy hirveän paljon siihen että niin tämmöinen varautuminen ja valmiussuunnittelu ja että me saadaan meidän johtokeskustoiminta toimia ja partiot ja näin ja näin ja näin. Mutta mun pitää niin samalla ymmärtää se, että jos ei ole mitään muuta työtä kuin tämä työ, tämä tämmöinen varautumistyö, niin poliisityö on ihan pöliä, vaan että meidän pitää edelleen siellä niin lähiöissä olla niiden nuoria. Ja nyt niin nuoriin nimenomaan meidän pitää panostaa todella paljon. Elikkä tämmöistä asioista on kyse ja ihan varmasti estetään, puututaan, jos tämmöistä väkivallan uhkaa tai muuta ilkeilyä niin kuin sitten niin kuin maahanmuuttajia kohtaan, niin tämän teon varjolla tulee tapahtua. Sitähän me ei tiedetä ihan tarkkaan vielä. Meillä on nyt varmaan rikostilastoja vielä sillä tavalla, että me pystytään sanoa, että nyt näitä on ollut 10 tai näillä on 15. Jos taas sitten se voi olla, että semmoisia tekoja on, tai sitten voi olla, että niitä vielä hirveästi ei ole. Se me nähdään kohta.
Hyvät kuulijat, ensi viikolla me tullaan käsittelemään vähän syvemmin tätä terrorismin uhkaa ja radikalisoitumista Suomessa. Tässä lähetyksessä keskityttiin nyt tähän jälkityöhön ja median asemaan, mutta lyhyet vastaukset vielä haluan Hasanilta ja Katleenalta. Miten me pidetään Suomi nyt yhtenäisenä tämmöisen kriisin jälkeen?
No sen jälkeen, kun mä kävin poimassa puolukoita viime vuonna, mun piti keksiä, että miten mä saan putsattua ne mahdollisimman nopeasti. Ja mä tein niin, että mä kaadoin ne semmoiseen vesiastiaan, josta lähti kellumaan kaikki paperit ja roskat hienosti. Ja siitä sitten sain noukittua ne nopeasti. Niin mun mielestä oikeastaan Suomen kansa pitäisi toimia samalla tavalla. Meidän pitää olla yhtenäinen kansa samassa ämpärissä. Kaikki ollaan kauniita puolukoita ja sitten ne roskat vaan tulee sieltä meidän välistä ulos joko ilmiantamalla tai sitten me tuodaan ne itse siitä ulos. Mä oon ihan varma, että mä juoksen uudestaan jonkun taas perään ja ei se haittaa, jos olla toinen puukko tulee, mutta kunhan se roska saadaan pois sieltä.
Ihanasti sanottu. Katleena, mitä sä sanoisit?
Erinomainen vertaus. Tähän Hasanin vertaukseen voi lopettaa. Se oli loistava.
Kiitos. Kiitos paljon.
Hei, kiitos teille keskustelijoille todella paljon. Me jatketaan tosiaan ensi viikolla. Syvennytään vähän enemmän tähän aiheeseen, terrorismin uhkaan ja myös siihen pelkoon, mitä suomalaisissa varmasti kaikissa tällä hetkellä on.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.